Vesic pacoi calculigas al la plei signifai plastai forfalajoi en la farmacia industrio. Ili entenas inter 75 kai 85% da plasto, cefe polivinil clorido, pocovo, kai inter 15-25% da aluminia folio. Dank al chemiistoi el la Lodza Universitato, la centra Pollando, el unu tuno de forfalajoi de la farmaciai Vesic pacoi eblos reakiri circau 200 kg da aluminio kai circau 800 kg da pocovo. La technologio de la lodzai sciencistoi consistas en segregado de Vesic pacoi lau pocovo coloro. Sekve en muelita stato, de exemple duona milimetro, ili estas metatai en specialan ujon prilaboritan de la lodzai sciencistoi, al kiu estas aldonata likva separa substanco. En la sekva kirligio etapo, la komponaĵoj de Vesic pacoj estas separitaj. La supra tavolo enhavas pocovon, la malsupra aluminion. Dume, la farmacia leĝaro ne reguligas la problemon de reciklado de farmaciaj pakumoj. La patentumata nun solvo de la lodzaj sciencistoj estas ne nur ekonomia, sed ankaŭ ekologia. Aluminio estas metalo kun vasta aplikeblo en la industrio. La akiro de gia 1 kg el metalrubo postulas unu dekonon de energio, kiun postulus gia akiro el erco. 1 kg de pocovo el forfalajoj postulas unu trionon de energio, kiun oni bezonus por produkti gin el novaj produktoj. La regajnita tiuvoje plasto taŭgas por hejmuzaj aranĝaĵoj kaj konstruado.